svarar andsvari fyrir sinni. Tekur nú til máls.
Háttvirtur þingmaður veit af reynslunni að utanríkisráðherra, hann er ekki mikið gefinn fyrir spekulasjónir og vangaveltur. Hins vegar þarf ekki að spekulera það. Ef að Alþingi fellir tillöguna, nú, þá er það alveg ljóst að rammasamningurinn, hann verður ekki fullgiltur og tekur ekki til framkvæmda. Þær greiðslur sem að ella hefðu verið inntar í krafti hans, þær mun ekki koma. Þær greiðslur sem að þegar hafa verið inntar, þær eru með sérstöku samþykki Alþingis, eins og háttvirtur þingmaður veit.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis